No niin, päivä uusi. Heräskö eilen enempi kysymyksiä vai vastauksia? Että onko eilisestä mitään mielessä? No, miksei tää rullaa? Sen verta, että eilen mulle ensimmäinen, joka lähetti sähköpostia, niin sehän päräytti heti laittaa liitteen siihen. No nyt se roikkuu tuolla lipputangossa. Kertokaa, mikä niissä liitteissä on paha asia. Miksei saa liitteitä laittaa? Yksi, ne on viruksen kantajia. Eli se on kaikista helpoin tapa saada kaverille virus, niin laittaa sähköpostin liite ja se innoissaan klikkaa sitä. No, entäs sitten, jos on tämmöisiä ryhmäposteja niin kuin meillä, niin mikä siinä on paha asia, jos pistää liitteitä? Joku on ottanut kuvan koirasta ja laittaa sen sadalle ihmiselle, että kato, mulla on hieno koira. Mitä silloin tapahtuu? Silloin 100 ihmisen postilaatikossa on täsmälleen se sama kuva. Eli tilavaraus esimerkiksi tämmöistä postisysteemistä, niin kuin meillä on, niin tilavaraus on heti 100-kertaistunut. Tai jos saat tulla isompi lista, niin se on vielä enempi kertaistunut. No sitten seuraava ongelma on, että mitä jos se liite on semmoinen, johon tuleekin muutos just sen jälkeen, kun se on lähetetty? Eli te lähetätte kaverille, että mä kirjoitin hei tommosen jutun, kato sitä, tossa se on liitteenä, ja sitten huomaatte, että voi ei, siinä oli tommonen vika. Mitä te voitte tehdä? Lähettää uudestaan, ja taas on liite kaverilla. Eli se oikea tapa on, että pistätte, jos teidän pitää jotakin asiaa toiselle toimittaa, niin lähetätte sen sähköpostin, laitatte tavaran jonnekin ja laitatte linkin siihen tavaraan. Esimerkiksi nyt jos mä teen luonnolla jotakin, niin ne on meillä täällä versiohallinnassa. Tai otetaanpa parempi on vielä tuo lumiukkoesimerkki tuosta. Eli tuo on tuolla versiohallinnassa, eli jos mä haluan sanoa, että nyt mä oon korjannut sitä lumiukkoa, niin mä laitan tämän linkin teille. Ja sitten kun te klikkaatte sitä linkkiä, niin te pääsette tänne paikkaan. Jos mä huomaan siinä vian, mä korjaan sitä, niin ne, jotka menee katsomaan sitä jälkeenpäin, niin näkee aina se uusimman korjatun versio. Eli yksi asia maailmassa yhdessä paikassa. Silloin meillä ei tule ongelmia. Ja sitten tämän kaltaiset asiat, niin kuin joku Google Docs tai niin kuin tämä versiohallinta, mitä me käytetään, niin tämän hyvä puoli on vielä siinä, että jos joku nyt haluaisi katsoa, että onko tämä nyt muuttunut siinä matkan varrella, niin se näkee heti tuosta, että tästä on tehty 2 versiota, sitä se versiohallinta tarkoittaa, että kaikki versiot näkyy. Tästä on tehty 2 versiota, jos mä vertaan noita kahta keskenään, niin mä näen, että nuo asiat on muuttunut niiden kahden välillä. Eli silloin pystyy aina katsomaan se historia, millä tavalla joku on vaihtunut. Mutta toivottavasti tuosta jossakin toisella kurssilla lisää, mutta elikkä vaan laittako niitä liitteitä, jos minulle päin laitatte postia tai niille meidän postilistoille, siitä mä en tykkää. Joo, otetaanpa sitten sitä eilistä uudestaan, jos siinä herää kysymyksiä. Eli mä vaihoin sen luento L01 nimeksi Live01, eli laitetaan jatkossa ne, mitä mä luonnolla teen. Tuli sitä hyvää tai huonoa, niin se tulee olemaan tuolla Live jotakin nimisessä hakemistossa. Eli nyt jos mä haluan tämän luennon tehdä, niin mä haluan vaihtaa siihen toiseen hakemistoon, niin mä voin sanoa täällä komentorivillä, että vaihdetaan, ja piste tarkoittaa, näkyykö se muuten siinä teidän rakastamassa ihmevehkeessä. Joo, täällä se ei näy samalla tavalla, että mutta katsotaan tuossa tuolla dirillä, niin meillä on olemassa tässä hakemistossa, missä me nyt ollaan, niin täällä on olemassa oikeasti tietyssä mielessä 4 tiedostoa. Tämä nykyhakemisto, missä me ollaan, jota merkataan yleensä pisteellä. Sitten tieto siitä, että on olemassa edellinen hakemisto, jota merkataan 2 pisteellä. Ja sitten tietysti näiden tiedostojen sisältö. Ja tämä ihmevehe ei näytä sieltä muuta kuin nämä 2 tiedostoa, mitkä meillä tässäkin näkyy. Tosin tämä ihmevehe näyttää tältä yhden piilohakemiston, jota mä en tässä nyt näe dirillä, jos en mä anna siihen lisää optioita. Eli siellä on tietoa, mitä mä oon laittanut versiohallintaan ja millä tavalla. No niin, mä haluaisin aloittaa uuden luennon, niin mä sanon täällä, että cd.piste, eli tuo piste tarkoitti, että se on se edellinen hakemistotaso. Eli täällä ihmevehkeessä te teette sen klikkaamalla edellistä tasoa tai ylöspäin nuolta. Eli nyt näette, että mä oon sitten luennot hakemistossa, ja luennot hakemistossa meillä on kaksi hakemistoa alla, eli tuo eilisen luennon jutut, ja nämä luentonimiset on niitä, millä mä oon valmistellut tätä luentoa, eli missä mä oon kokeillut nämä asiat. Eli mä haluan tehdä nyt tänne uuden hakemiston Live 02 tämän päivän luentoa varten. Sori, olin vaihtamassa sinne Change Directory, eli mä haluan tehdä sen, niin mä sanon, että MD Make Directory, eli luodaan tuommoinen hakemisto. Nyt mulla on siellä kolme hakemistoa, Live 01, 02 ja luento 1, ja sitten mä haluan vaihtaa tuonne Live-hakemistoon. Mä kirjoitin L ja painoin tabulaattorin. Se täytti mulle sen väärin, että mä halusin siihen 02 vaihtaa, niin kun mä painan uuden tabulaattorin, niin se etsii seuraavan. Aina tapin painan, niin se etsii seuraavan samalla tavalla alkavan, eli mä haluan vaihtaa tuonne. Ja sitten siellä kurssiesitietokyselyissä, joihin mä toivoin, että vastaisitte, minne mä hukkasin se. Hukkasin sen sivun, eli missä mulla oli tämä vastaa esitietokyselyyn tuolla. Eli tuohon kyselyyn oli vasta 30 vastannut 300, eli aika huono vastausprosentti. Niin leikitäänpäs nyt vähän samalla wikilläkin, eli lisätään se oikein demo-tehtäväksi tällä kertaa. Ja jos mä menen nyt tänne syksyn kurssille, sieltä demo-tehtävät, eli tätä wikiä käytetään näin, eli nyt kun mä oon tässä tehtävässä ja nyt mä haluan tätä tehtävää editoida, eli mä haluan lisätä tänne nyt sitten bonus 3 tehtävän, niin mä ensiksi kirjaanun tänne sisälle. Ja sitten se olisi kysynyt salasanat sinne, jos mä olisin ennestään ollut. Sitten mennään tänne ja täydennetään tänne. Tässä on oma merkkauskieli, mikä on hyvin yksinkertainen kieli, että millä tuo muotoilua tuohon saadaan. Että nyt mä esimerkiksi haluan sinne tehtävän 3, niin mä kirjoitan sinne, että 2 on merkki, niin silloin se tulee niin kuin kakkostason otsikko. Ja lopetan sen 2 on merkkiin. Sitten bonustehtävä 3 ja käyn sitten kopioimassa tuosta, niin mun ei tarvitse kirjoittaa. Tekään se. Kaikesta puuttuu se sisäänkirjaantuminen. Täältä kopioin ton vastaan tuon. Eli nyt mulla on täällä. Tuommoinen demo-tehtävä. Noin. Ja sitten submitoidaan nuo muutokset, eli jos teillä on linkkejä, niin silloin tämä syntaksi on sillä tavalla, että hakasulku, olette HTML:ää varmaan joskus toivottavasti nähnyt, HTML:ssähän linkit laitetaan, että väkäne A ja href on ja niin edespäin. Että tässä on vähän samanlainen syntaksi, eli hakasulku tarkoittaa, että alkaa linkki, ja sitten on se linkin nimi, ja sitten on se teksti, mikä sitä tulee, eli nyt tuo demo-tehtävä näyttää meillä. Näyttää tommoselta. Eli nyt kun vastaatte siihen, niin saatte yhden demo-tehtävän tehtyä lisää. Joo. No luonnollisesti se nyt ei tullut sinne teidän paperiversioon, eli tässä on nyt se huono puoli, että sinne se ei tästä ilmestynyt, ja se on hyvä esimerkki siitä, että miksi ei ole hyvä, että asioita jaetaan niin kuin moneen paikkaan, koska silloin se muutos ei ole sitten kaikkien näkyvillä. Niin, takaisin tänne kommentoriviin. Eli miksi mä olin sanomassa, niin niistä 30 joku oli sinne kirjoittanut, että ohjelmointi on kommentoriviin käyttöön. Se ei ole tentti tietysti tämä alkukyselyn vastaus, mutta nyt pitää olla tarkkana, että tämä mitä mä teen tällä komentorivillä, niin tämä on vain tapa käyttää tietokonetta ihan mihin tahansa asiaan, mihin tahansa muuhunkin kuin ohjelmointiin. Ei tällä ole mitään tekemistä niin kuin ohjelmoinnin kanssa. Muuta kuin se, että siinä perusmuodossaan meidän tarvitsee tehdä sille ohjelmalle pari asiaa, kirjoittaa se ja kääntää se ja ajaa se. Ja ne on niin kuin helppo tehdä täältä komentoriviltä. Mutta mä voin tehdä täältä ihan mitä tahansa muutakin. Katsotaan sitä kurssin aikana. No, mitäs me tehtiin viimeksi? Niin me tehtiin viimeksi, kirjoitettiin Hello World CS. Noin, ja asia hieman nopeuttamiseksi, niin en mä rupea sitä uudestaan kirjoittamaan, kun se viimeksi kirjoitettiin, niin mä kopsin sen tuosta meidän luentomonista, että mä olisin kyllä tässä ajassa jo kirjoittanut se. Tuossa se on. Noin, eli jos me haluttiin tehdä ohjelma, niin meidän ensimmäinen homma oli kirjoittaa se jollakin tekstieditorilla, mikä on ihan sama, mikä se tekstieditori on, kunhan se ei ole Microsoft Word. Koska Word ei tee tekstitiedostoa, vaan se tekee sitä omaa dokumenttiformaattia, josta sitten se kääntäjä ei ymmärrä yhtään mitään. Eli silloin se on oikein kirjoitettu tuo, jos tällä komentorivillä kirjoitatte te type ja tuo tiedoston nimi, niin se näkyy tässä kauniisti. Jos mä kirjoittaisin sen Wordille ja kirjoitat typeen, niin siltä tulee sitten aivan ihmeellistä soopaa. Eli toki sillä Wordilläkin voi nippanappa tallettaa tekstitiedoston, mutta missään tapauksessa ei ole kätevin tähän hommaan. No niin, eli meillä oli se, että tuon kirjoittamisen jäljiltä meillä oli tuo tekstitiedosto olemassa. Se on ohjelma siinä mielessä, että se, jos se on syntaktisesti oikein, niin se on C-sharp-kielinen ohjelma, mutta sitä ei pystytty ajamaan ennen kuin se käännettiin. Ja sitä varten meidän piti sanoa, että CS, C-sharp ja C niin kuin compiler, eli käännetään tämä nyt sillä C-sharp-kääntäjällä. Mä kirjoitan siihen vaan HE ja painan tappia, niin se täydentää tuon lopun mulle. Eli käännetään tämä sillä C-sharp-compilerilla ja sitten kun se oli onnellinen siitä, että syntaksi oli oikein, niin se ei sano mulle mitään, että jees, onnistuit, vaan ollaan iloisia, kun onnistu. Ja sen tuloksena meille syntyi tänne nyt sitten toinen tiedosto, joka on se ajettava tiedosto. Ja nyt riippuu siitä, että millä systeemillä me tehdään asioita, että mitä tämä ajettava tiedosto pitää sisällään. Eli Javan mukana alkoi tämmöinen asia kuin virtuaalikoneet. Eli tämä ei ole nyt suoraan sitä tietyn mikroprosessorin konekieltä, mikä tässä kääntyy, vaan tämä on semmoista tiettyä välikieltä, Microsoftin tapauksessa .NET-kieltä ja Javan tapauksessa sitten Java virtuaalikoneen kieltä. Eli sitten kun tämä ajetaan, niin tämä itse asiassa siirtyy semmoiselle pikkuohjelmalle, joka lähtee tulkitsemaan tätä käännöksen tulosta ja suorittaa sitä. No se voi kuulostaa jostakin hitaalta, että joku ottaa se ja lähtee tätä vielä tulkitsemaan, mutta tosiasiassa siinä on mukana sitten semmoinen JTT, Just in Time Compiler, joka tekee sen, että sen tulkitsemisen aikana se muuttaa sitä sitten suoraan sen tietyn prosessorin konekielelle. Mutta nämä virtuaalikonejutut on siitä hyviä, että nyt periaatteessa pystytään sitten se, esimerkiksi Javan tapauksessa oikein hyvinkin pystytään ottamaan se käännöksen tuloksena syntynyt juttu ja siirtämään toiseen koneeseen, jossa se virtuaalikone on kirjattu sitä konetta varten ja sillä ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, että se voidaan ajaa siellä. Se vanha C-malli, mitä esimerkiksi Linux-väki paljon käyttää, niin se idea on siinä, että kaverille annetaan se kirjoitettu C-ohjelma tiedosto ja kaverin pitää sitten omassa koneessaan kääntää se siihen ympäristöön. Ja periaatteessa se on ihan toimivaa, mutta kun se rupeaa koko ajan vähenee se porukka, joka osaa kääntää sitten niitä ohjelmia omaan koneeseen, eli se on aika vaikea tapa sitten levittää pitkän päälle ohjelmia, että se pihtiputaan mummo ei taatusti osaa sitä C-käännöstä tehdä. Ja sen takia on helpompi, että toimitetaan sille suoraan sitten ohjelma, joka toimii siinä, oli sen koneessa nyt tämmöinen tai tommoinen prosessori. Se, että mitä se prosessori itse asiassa tekee, niin mä jaan sen lapu eilen, missä oli vähän sellaista konekielisen näköistä hässäkkää, niin tehdään se ensi viikolla se esimerkki ja mietitään, että mitä se on sitten sillä tietsikan tasolla sitten se ohjelman suorittaminen. Mutta nyt tyydytään siihen, että meille on syntynyt tuo Hello World, jos me halutaan ajaa se, niin sanotaan, että pistetään ton niminen käynti ja sitten se ajaa sen. Ja ajaa sen ja tekee sen, mitä sen käskettiin tehdä. Eli me käskettiin sen tehdä, että tuon systeemiluokasta löytyvän konsoliolion käskettiin kirjoittaa näyttöön. Eli tämä on periaatteessa se konsoli. Sen konsoliolion käskettiin kirjoittaa näyttöön tuo teksti. Ja nyt meillä oli aika vähän näitä käskyjä tässä. Eli sitten kun se ohjelma isonee, niin niitä käskyjä tulee meille lisää tähän väliin. Eli jos tuossa joku katsoo, että onpa hirveän pitkä ohjelma yhden rivin tulostamiseksi, niin sitten kun se ohjelma pitenee, niin se pitenee näiden muiden lauseiden kohdalta, että nämä alkutilpehöörit, ne ei enää lisäänny suhteessa siihen ohjelman kokoon samalla tavalla. Ja tämän takia sitten joku voi ruveta inttämään, että miksi sitten opeta Pythonilla, koska siinä voi tämän tulostuksen voi tehdä yhdellä lauseella, eli kielissä on eri syntakseja ja niistä meidän turha ruveta tappelemaan, että missähän mulla oli, tuolla on hyvä linkki, missä teidän kannattaa käydä katsomassa, eli tämä sama ohjelma sitten muilla eri ohmointikielillä, eli siellä on hirveä määrä sitten, millä voitte katsoa mitä se on, eli vaikka nyt C:llä, mikä on aika tunnettu kieli, niin C:llä se sitten olisi tämän näköinen. Tosin tämä on pikkasen erilainen, tämä on semmoinen, mikä tulostaa ikuisesti Hello Worldia, kunnes se ohma tapetaan, eli siksi siinä on tuommoinen silmukka, että tämä ei ole ihan pelkkä Hello Worldia nämä esimerkit. Ja sitten C++:lla, niin se on ton näköinen, eli pikkasen vaihtuu se, että mikä on se komento, mikä sen varsinaisen näyttöön tulostamisen tekee. Ja missähän esimerkiksi oli se Python sitten varmaan P:n kohdalla. Eli jos me unohdetaan tuo ikuinen tuossa, niin sillä se olisi periaatteessa vain yksi rivi. Mutta sitten tosiaan kun tämä ohman mitta kasvaa, niin tämä suhde ei ole enää silleen sama, että se on 4 kertaa pitempi nämä muut kielet, vaan tässä ei sitä alkutilpehööriä tarvita niin paljon. Helsinkiläiset ja Lappeenrantalaiset ja joensuulaiset ovat tainneet vaihtaa opetuksen, että se menee alusta asti tuolla Pythonille. Joo, mutta mitään kielisotaa mä en rupea käymään, että kaikilla kielillä voi tehdä asioita. No niin, hyvä, että muistit kysyä. Eli en muistanut eilen sanoa, että minkä takia mä kirjoitin tänne niin kuin toiset asiat sisemmäksi ja toiset asiat sitten tuonne reunaan. Ja tämä on tyyliseikka, tällä ei ole niin kuin tämän kääntämisen kannalta mitään merkitystä. Että mä voin periaatteessa tehdä sillä tavalla, että mikähän se nyt oli formaat. No. Formaat, jos mä tästä Shift-Ctrl-U, eli syön kaikki pois, niin tämä on niin kuin syntaktisesti täsmälleen sama asia. Kääntäjä on täysin yhtä onnellinen tämän kanssa ja tykkää, että se oli hyvä ohjelma ja tuottaa täsmälleen samanlaisen ohjelman, näette, että se on just samaan kokoinen. Eli se ei vaikuta siihen ja syntaksi ei sano tästä rivittämisestä mitään, että jos mä haluan, niin mä voin tämän kirjoittaa vaikka tällä tavalla ja se on syntaktisesti edelleen oikein, mutta järkyttävän vaikea enää lukea sitä, että mitä siinä on sanottu. Eli ohjelmoinnissa on kaksi asiaa, tai monta asiaa, mutta yksi oleellinen asia on syntaksi. Jos se syntaksi on väärin, eli kirjoittaa sinne näitä avainsanoja, public, class tai muuta väärällä tavalla, niin silloin se on syntaksivirhe. Eli jos mä tuosta unohan S pois, niin se on syntaksivirhe ja siitä tuo kääntäjä heti huomauttaa meille. Eli tätä pitää vaan osata lukea, että tuolla se sanoo, että se olisi kaivannut sanaa class siinä kohti, missä oltiin menossa, eikä yhdellä S:llä. Eli se on syntaksivirhe, jos me kirjoitetaan sinne jotain väärin, mutta se, että miten me sisennetään ja käytetään välilyöntiä ja muuta, niin se on tyyliasia. Ja ne on sovittu yleensä kielikohtaisesti jollakin tavalla. Ja se C++, se Sharpin sopimus on se, että alkava sulku aina omalle rivilleen, eli siitä tulee meille homenapilla tuonne. Ja lopettava sulku aina omalle riville, eli siitä se sääntö tekee sitä jo ton näköisen. Mutta edelleen tästä on vaikea löytää sitä, että mitä tässä halutaan sanoa, että mikä tavallaan on toisen sisällä ja mikä ei ole toisen sisällä, niin Sen takia tapana on, että kun meillä on alkava sulku, niin sen jälkeen 1, 2, 3, 4 kappaletta mennään sitä sisäänpäin. Ja tuo on taas alkavan sulun jälkeen, eli sen takia mennään siitä taas 4 pykälää eteenpäin, että siihen saadaan mukava jäsenys. Tämä on ihan sama asia kuin ainekirjoituksessa, että miksi kappalejaot tehdään ja kappaleiden väliin jätetään tyhjää, että se on helpompi lukea sitten se teksti ja saada se sanoma sieltä esille. Että se aineenkin voisi vetää ihan yhteen pötköön ilman yhtään kappalejakoja, mutta se sanoma on sieltä vaikeampi kaivaa. Eli tämmöisillä tyyliseikoilla kuin sisennykset ja muuta, niin koitetaan tehdä sitä ohjelmaa helpommaksi luettavaksi. Mennäänpä sen monisteen järjestyksessä, niin ei unohdu mitään. No niin, kääntämään me se opeteltiin ja käännettiin siinä. Ja sitten sitä kääntäjäähän meillä ei ollut, jos ei sitä kääntäjä ollut ensin kerrottu, että missä se kääntäjä asustaa. Ja sitten on käyty läpi näitä, tässä näitä, että mitä nämä meinaa. Mä niitä eilen vähän siinä puhuin. Ja tässä on tämä, että syntaktisesti sama se on, kirjoitti sen miten tahansa, mutta se ei meille kelpaa. No sitten välilyönneistä. Että välilyöntejä periaatteessa pystyy laittamaan moneen paikkaan ilman, että se muuttuu mihinkään. Mutta silloin kun me aloitetaan lainausmerkki, niin silloin se tarkoittaa, että tämä on justiinsa sillä tavalla, kun se on tuohon tehty. Eli jos mä tänne lainausmerkkien sisään laitan välilyöntejä, niin ne ei tietenkään muuta sen syntaksia mihinkään, eli se on syntaktisesti edelleen oikein, mutta silloin tulostus on erinäköinen. Eli muualla sillä välilyöntien käytöllä ei ole merkitystä, ja kaikkialla mihin saa laittaa välilyönnin täällä muualla, niin sen saa laittaa rivinvaihonkin niin kuin syntaksin puolesta. Noin. No sitten seuraava asia olisi kommentointi. Eli osa sitä kommentointia on jo se, että me tehdään tätä sisennystä. Eli sillä me jäsennetään sitä lukijalle, että mitä me ollaan siinä haluttu sanoa, niin toisen on helpompi lukea tämä. Se kääntäjälle se, tämä meidän sisennykset ja muut ei niin kuin helpota sitä työtä yhtään. Itse asiassa jopa vaikeuttaa, jos tarkkoja ollaan, koska siinä on enemmän merkkejä tulkittavana. Mutta ohjelma pitää myös kirjoittaa sillä tavalla, että sitä pystyy toinen ihminen lukemaan, koska suurin osa ohjelmointityöstä ei ole uuden tuottamista, vaan se on olemassa olevan koodin ylläpitämistä, siihen jotain lisäämistä tai muuta. Ja jotta siihen pääsisi käsiksi, niin se pitäisi olla mahdollisimman helppo lukea jollekin toiselle. Ja toinen asia, mikä oleellisesti auttaa sitä ohjelman lukemista, niin on kommentointi. Eli jos jossakin on jotain asiaa, mistä olisi syytä lukijalle kertoa, että mitä tapahtuu, niin silloin me voidaan kirjoittaa siihen kommentti. Ja tämmöiset rivit, mitkä alkaa kahdella kauttaviivalla, niin ne on kommenttirivejä ja se tarkoittaa sitä, että kun se CSC, eli se kääntäjä menee tätä läpi, niin se heittää niin mäjeille kaikki semmoiset rivit, missä on kommenttimerkkiä. Eli se ei niistä piittaa, että mitä niissä lukee. Ne on vaan tänne ohjelman lukijalle. No se, että kannattaako kirjoittaa tämmöistä kommenttia, että tulostetaan näyttöön Hello World, niin voi olla, että silloin kun tämä esimerkki kirjoitetaan teitä varten, kun te lähdette ihan alkutekijöistä liikkeelle, niin silloin voi kannattaa tuommoisia kirjoittaa. Mutta normaali elämässä näitä ohjelmia kirjoitetaan semmoiselle, jonka oletetaan tuntevan tätä kieltä sen verran, että tämmöisiä trivialiteetteja ei tarvitse sitten sanoa. Eli esimerkiksi harkkatyöhön ei tämmöisiä kommentteja ole järkevää kirjoittaa, koska se harkkatyön kommentit on kirjoittu sen tasoiselle, mitä te olette sitä harkkatyötä tehdessä, jolloin jos siellä lukee, että piirretään lumiukko, niin jokainen tietää ilman kommenttia, että siinä piirretään lumiukko. No sitten on toinen asia, eli tuommoinen kirjoittaa tänne pitempiä kommentteja, eli me voidaan aloittaa kauttaviiva ja tähti, tuommoinen pitkä kommentti, ja lopettaa se kauttaviiva tähti, ja sillä sitten tähän väliin voidaan kirjoittaa sitten paljon asiaa, millä me kuvataan, missä tässä on kyse. Ja Javassa me mennään noilla. Sitten No joo, tehdään nyt noin tuossa. Eli me voitaisiin tänne ohjelman alkuun vaikka sanoa että kuka tämä on kirjoittanut. Ja se on oikeastaan hyvä tapa, että aina kerrottaisiin, että kuka se on tehnyt. Tuossa oli hirveätä, kun mä tämän vanhoita harkkoja katsoin ja siellä löytyi jotain käyttökelpoista ja sitten tarvitsisi saada kysyä, että saadaanko tätä julkisesti käyttää ja ei löydy mistään, että kuka se on kirjoittanut, niin se olisi niin kuin pieni vaatimus, että aina kirjoitettaisiin, kuka on tehnyt. Tämän olisi voinut kirjoittaa yhdellekin riville, mutta tuossa Antti Jussi on laittanut sen monistensa tolleen, niin laitetaan. No sitten oleellisempi kommentti on tämmöinen dokumentointikommentti. Eli Javassa ei tämmöistä, Javassa on toisella syntaksella tämä dokumentointikommentti, mutta C-Sharpissa ne on halunnut tehdä sen tällä tavalla, että kolme kautta viivaa tarkoittaa tämmöistä dokumentointikommenttia, ja sinne kirjoitetaan tämmöisellä XML:n kaltaisella syntaksilla sitten sitä, että mitä me halutaan sanoa, ja katsotaan, mitä tuosta on iloa nyt sitten tästä dokumenttikommentista kohta. Eli tämän dokumentointikommentin idea on siinä, että yksi asia yhdessä paikassa, eli se ohjelman dokumentaatio kirjoitettaisiin suoraan sinne ohjelmaan, ei mihinkään erilliseen paperille, mikä varmasti hukkuu suhteessa siihen ohjelmaan. Eli nyt jos se ohjelma häviää, niin häviää kommenttikin. Okei, ei sillä kommentilla ole mitään käyttöä, se ohjelma on hukassa, ja se ohjelma on tallessa, niin on se dokumentaatiokin tallessa. Eli me aloitetaan tämä tämmöisellä täkillä summari ja kerrotaan lyhyesti siinä, että mitä tämä meidän ohjelma tekee ja lopetetaan se sitten vastaavalla täkillä. Eli ne, jotka ei XML:ää tunne, niin sehän alkaa aina väkäinen. Se oikeastaan HTML on yksi versio XML-syntaksista, ainakin XHTML. Eli alkaa väkäisellä ja sitten on joku avainsana ja loppuu väkäiseen ja sitten saadaan tehdä sitä asiaa siinä, kunnes se sitten lopetetaan väkäinen ja kauttaviiva ja sitten se sama avainsana, mikä tuolla oli. Eli kommentoidaan tämä koko luokka, että mitä se tekee ja sitten voidaan tuohon nyt kirjoittaa vaikka toinen kommentti, että nyt se meni tuossa copypastessa vähän rikki. Ehjätään se. Toinen kommentti tänne kirjoitetaan sitten tämän pääohjelman kommentiksi. Eli nyt me kommentoin tätä pääohjelmaa tässä ja sanotaan, että siitä summarina on, että meillä on pääohjelma, joka hoitaa sen tulostuksen tässä tapauksessa. Ja sitten kun täällä pääohjelmassa on sitten tämä argumentti, niin pitäisi periaatteessa kertoa, että mikä tämä merkitys on. Ja tässä meidän ohjelmassa se ei ole käytössä, niin sen takia se on hyvä sanoa tuohon, että se ei ole käytössä. Noin. Ja nyt käydään tekemään semmoinen jekku, mitä en muistanut kokeilla, mutta toivottavasti toimii. Eli mennään palauttamaan tämä demotehtävänä, niin nähdään, mitä tolle tapahtui. Mistäs mä pääsen tuolta demoista? Tuolta löytyy tuo nettidemo VV-linkki, niin mennään palauttamaan nyt sinne ja tätä mä vihaan tämmöistä vekotinta, mikä tässä aukeaa, koska tässä ei nyt mitään nopeata tapaa päästä tonne, missä mä olen. Paitsi mä voin silleen huijata, että mä käyn täältä kopioimassa tämän, missä mä nyt olen, ja pistän sen tohon riville, niin sit mun ei tarvitse sitä hakea tätä klik. Noniin, mä haluan palauttaa nyt vaikka demotehtävänä tätä Hello World. Noin, ja mä sanon, että mä palautan siinä nyt, missään tehtävässä sitä minä tehtiin. Leikitään nyt, se on tehtävä 3, ja mä oon sitä mieltä, että se on hienosti tehty, ja tulostaa vähän väärin, kun sen piti tulostaa minä. En mä sitä sitten uskalla ihan koko pistettä antaa itselle, niin annetaan 0,5, kun siinä on hyvä yritys. Ja nyt jos mä sanon, että päivitä tuo meidän hakemisto tuossa, niin sen jälkeen teille syntyy sitä tämmöinen sivusto, jossa on sivusto, jossa klikkaamalla tätä Hello Worldin CS, niin näkyy se alkuperäinen koodi. Ja klikkaamalla tätä Hello World-sanaa, niin siihen tulee tämä teidän ohjelmakoodi tolleen väritettynä. Ja nytten tämä on se dokumentaatio, mikä on tuosta pikkuohjelmasta synty. Eli koko ton ohjelman dokumentaatio, no siinä ei paljon ole, kun siihen ei paljon tehty, mutta siitä ohjelmasta löytyy nyt luokat, Hello World, ja itse asiassa minä, koska mä menin semmoisenkin näköjään eilen palauttamaan. Eli nyt siitä löytyy kaksi luokkaa tuosta teidän koko systeemistä, mitä teillä on tavallaan tässä ohjelmassa tavaraa. Ja sitten kun se ohjelma isonee, niin näitä tiedostoja tulee oikeassa ohjelmassa helposti satoja. Satoja, niin se näkyy tässä sitten suoraan, että mitä niitä on olemassa. Ja jos mä klikkaan Hello World, niin me nähdään sitten dokumentaatio tuosta meidän Hello World-luokasta. Eli siellä sanotaan, että siellä on se yksi pääohjelma, se näkyy tuossa. Ja sitten ne kommentit, mitä me ollaan sinne laitettu, niin tulee sitten siististi samalla tavalla kaikista asioista. Ja katsotaan kohta sitä meidän Jypelin käyttöön, niin nähdään, että mikä ihmeen hyöty tästä dokumentaatiosta on. Että tässä Hello Worldissä tämä on vähän nyt niin kuin kärpäsen ampumista tykillä, mutta peleissä nyt ammutaan kärpäsiäkin tykeillä. Joo. Eli sitten aikanaan, kun palautatte harkkatyötä, niin se on satavarma hylsy, jos ei siellä ole näitä kommentteja. Tai hylsy ei tarkoita sitä, että ette ikinä pääse läpi, vaan tarkoittaa, että nyt kipikapi kotiin ja kirjoittamaan kommentteja. Eli sen takia opettelette heti alusta asti kirjoittaa näitä kommentteja. Ja kattokaa täällä, kun palautatte sen demotehtävän, niin painakaa tuota ja sitten kattokaa siitä, että minkä näköinen sitä syntyi sitten siitä teidän dokumentaatiosta, niin opitte lukemaan sitä, että mitä se tuotti ja mitä sen dokumentaation kirjoittaminen vaikuttaa. Olikohan tämä niin köpeily, että jos mä haluan palauttaa se uudestaan, niin mun pitää, jos se on edelleen tehtävä 3, ja nyt mä oon sitä mieltä, että sieltä tuleekin 0,7 pistettä, mä oon korjannut sitä, niin kävikohan tässä niin huonosti, että joo, se on 2 kertaa, eli sitten sitä pitää ne varmaan se vanha käyvä poistamassa ensiksi. Joo, että jos te korjaatte sitä ja palautatte uudestaan, niin teidän pitää sitten se vanha sieltä poistaa. No niin, tältä se demon palautus pitäisi näyttää, että siinä näkyy, että mä oon palauttanut tehtävä 1 ja antanut sitä itselleni 1 pisteen ja tehtävä 3 ja antanut sitä 0,7 pistettä itselle, kun se ei vielä ihan tulosta niitä, mitä piti tulostaa. No niin, siinä alkaisi olla Hello World-ohjelma nyt kasassa, onko siitä herännyt kysymyksiä. Tämä huomenna vähän selkeytyy paremmin, kun mennään sinne pääteluokkaan ja rupeatte itse kirjoittamaan näitä, niin näette sen paremmin. Ja siitäpä tulikin muuten mieleen, että ettehän te ole sinnekään ilmoittautunut. Korppi. Korppi, opetus ja tuo. Eli näistä ei tule ollenkaan yhtä paljon yhteensä laskettuna, kun tällä kurssilla on opiskelijoita. Eli käykää klikkaamassa sitä pääteohjausta, mihin on menossa. No nyt ihan esimerkiksi, että korppi ei näköjään osaa laskea yhteen sitä, että moniko on ilmoittautunut tähän ryhmään ja mun pitäisi noin laskea yhteen, niin mitä mä voin tehdä? Mä voisin kirjoittaa ohjelman, joka ottaisi yhteyden korppiin ja kävisi hakemassa tuon tiedon ja laskisi ne yhteen, mutta nyt mä ehdin semmoista kirjoittaa, niin mä otan tuosta copypastella nuo jutut. Ja tossahan ne on ne mun kaipaavat asiat. Mä pian alttia pohjassa tässä context-editorissa, niin mä saan maalattua vaan tuon osan siitä copy, sitten Ctrl-A ja pastetaan sen tilalle nuo numerot. No siellä on vielä turhaan tuo kautta 20. Miten mä pääsen helposti eroon? Tällä ei mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Miten mä pääsen helposti eroon noista kautta 20? Eli etsi korvaa, se on tässä. Ctrl R. Sanotaan, että korvataan kautta 20. Millä korvataan? Eli ei tyhjällä, vaan ei millään. Se on ihan eri asia. Eli tämä on tyhjä ja tämä ei mitään. Niin. Että ne korvataan. Nyt mulla on hienoja numeroita. Nyt jotkut tämmöiset tekstieditorit osaisivat jopa tässä suoraan laskea nuo yhteen nuo numerot, mutta leikitään, että tämä ei osaa, niin kopioidaan se nyt sitten vielä leikekirjaan nuo meidän numerot ja sitten avataan Excel, jos jostakin semmoinen löytyy tästä koneesta. Tämä on vasta sitten asennettu. Ohvisesta löytyy Excel ja käynnistyyköhän se viikon vai mitä. Noin, ja sitten mä sanon, että on sum. Ja tää nyt on lievästi ohjelmointia. Että näiden Excelin... Minkä takia ne on kaksi kertaa? Minkä takia ne on kaksi kertaa? Että pois nuo ja noin. Nyt on sum ja noin. Nyt mä sain selville, että 183 on ilmoittautunut pääteohjauksiin. Eli vielä uupuu sitä vähäsen. Jos mä tätä teen useammin niin kuin mä teen, niin silloinhan mä lähetän korpille pyynnön, että ette viitisi lisätä tänne semmoista, mikä näyttää näiden summankin valmiiksi. Mä oon vuosi sitten laittanut, että en ole vielä sitä tehnyt, mutta siinä menisi ohjelmoilta 3 minuuttia tehdä semmoinen muutos tähän ohjelmaan, että se laittaisi sinne sen. Laittaisi sen summan tulemaan suoraan. Okei, eli pääteohjauksiin mennään huomenna ja siellä opetellaan itse tekeen tätä samaa. Ja se, että saatte sen varmasti käännettyä ja ajettua. Sen jälkeen, kun se olette kerran saanut tehtyä, niin sen jälkeen sitä on helpompi tehdä kotona. Eli se on sen pääteohjauksen tarkoitus, että jokainen oppii sen varmasti tekemään. Kokeiliko kukaan tehdä näitä, että onnistuko se ihan omin päin yrittämällä? Yhtään se SARP-ohjelmaa saitteko käännettyä ja kokeiltua? Eli muutama kokeili, mutta jatkossa kokeilkaa aina siinä maanantai-luennon jälkeen niitä demoja, että ootte sitten perillä, mitä niissä piti tehdä. No niin, eteenpäin. Tässä tämä algoritmi oli aika köppönen, että me vaan tulostetaan yksi rivi. Mutta oikeassa elämässä me tehdään jotain isompia asioita, ja sen takia ennen kuin me ruvetaan sitä ohmointikieltä kirjoittamaan, niin meidän pitää itse tietää, mitä me ollaan tekemässä. Ja kaikista surkeinta ohjelmoja elämää, että jos joutuu kirjoittamaan semmoista ohjelmaa, missä se ei ymmärrä sitä alasta yhtään mitään, niin silloin on tosi vaikea kirjoittaa. Eli oikeasti sillä ohjelmointitaidolla ei mun mielestä tee yhtään mitään, jos ei osaa myös jotakin substanssialaa. Ne yhdessä tekee niin kuin osaajan siitä. Eli silloin asiakas, joka ei oikein osaa kertoa, mitä pitäisi tehdä, jos sitä ymmärretään sitä substanssialaa, niin silloin se saa siitä kiinni, että mitä tässä pitäisi tehdä ja pystyy sitä tekemään jotakin. Ja jossakin vaiheessa elämää se asian selvittämiseksi meidän tarvitsee miettiä, että nyt jos joku sanoo, että keitä kahvia esimerkiksi, niin mitä kaikkia vaiheita siinä kahvin keittämisessä on. Ja sitten niin kuin eilen oli puhetta, että vatkaa kauniiksi, niin me voidaan tarkentaa sitä. Ja itse asiassa tämä on nyt jo hirveän hyvä ohjelma. Eli ohjelma on just tämmöinen, missä on täsmällisesti annettu käskyjä, että nyt teet tätä, ja siihen ei hirveästi toivottavasti jäisi tulkinnan varaa. Tosin olen nähnyt semmoisiakin hanoja joissakin hotelleissa, että tuo avaa hanaakin on jo ylivoimainen suoritus, kun se on tehty niin hienoksi se hana, että ei saa sieltä edes vettä, kun ei tiedä, mitä sillä pitää tehdä. Eli tarvittaessa tuotakin pitäisi vielä kertoa, että miten se tapahtuu siinä kyseisessä paikassa. No jos meidän seuraava toive olisi nyt sitten lähteä piirtelemään lumiukkoja, niin sille lumiukolle se algoritmi voisi olla sitten vaikka tämmöinen, että piirretään ensiksi toi yksi iso ympyrä tuohon noin, ja sitten piirretään sen päälle toinen ympyrä noin. Se tulkitsi sen mun piirroksen neliöksi, ja sitten piirretään kolmas ympyrä siihen, ja noin. Eli siinä mulla olisi nyt alkeellinen algoritmi niin kuin lumiukon piirtämiseksi, että piirrä yksi ympyrä, joka on tietyn kokoinen, ja piirrä toinen ympyrä, joka on pienen kokoinen, ja jonkun kokoinen, ja sitten piirrä kolmas ympyrä. Ja nyt meidän pitäisi tämä sama ruveta yrittämään, että saadaanko me tehtyä C-sharpilla, eli silloinhan me aloitetaan, että ruvetaan editoimaan lumiukko.cs, caps lock oli päällä, ruvetaan editoimaan lumiukko.cs-tiedostoa, ja tapana on, että nämä luokan nimet alkaa isolla kirjaimella, Eli se on samaa tämmöistä tyyliasiaa kuin ne sisennykset. Ja niistä puhutaan enemmän. Siellä on kurssin kotisivulla linkki näihin meidän tyyliasioihin, niin käykää niitä joskus katsomassa ja voidaan täälläkin katsoa. No niin, nyt olisi hyvä kertoa ensiksi, että kuka tässä on tekemässä. Eli nytten minä olen tässä nyt tekemässä ja sitten me ollaan tekemässä, oliko se muuten pienellä S:llä. Et elkää ihmetelkö, jos en mä osaa näitä ulkoa, koska ei näitä kukaan oikeasti osaa ulkoa, että sitä ei kannata pelätä, että pitäisi ulkoa osata jotakin. Ja sitten kun me opitaan, että missä tässä on kyse tässä kirjoittamisessa, niin vaihdetaan työkalua sitten semmoiseksi, mikä osaa meidän puolesta tehdä enempi. Eli vaihdetaan sitten sinne Visual Studioon, mutta ei vielä. Ja nyt tämmöistä HTML:n kaltaista, XML:n kaltaista kannattaa kirjoittaa sillä tavalla, että pistää tuon alku- ja loppujutun siihen valmiiksi, niin silloin ne ei unohdu toisistaan nähe. Ja sitten sanotaan, että kolmepalloisen lumiukon. Noin, meillä on semmoinen ohjelma tulossa siihen. Ja kaikella, mitä mä oon nyt tehnyt, niin sillä ei ole mitään merkitystä sen kääntäjän kannalta. Eli nämä oli vain kommentteja sille lukijalle, että se lukija tietää, että mistä tässä on kyse. Ja sitten samalla, kun me kirjoitetaan tätä 3/ kommenttia, niin tässä tulee sitä dokumenttia, kun me muistetaan laittaa sinne oikein nämä tietyt tagit, joita myöhemmin opitaan sitten vielä lisääkin. Eli ensiksi me sanottiin, että me ollaan tekemässä nyt julkista, mitä kuka tahansa voi tehdä, luokkaa, jonka nimi on lumiukko ja yksi sovittu tyylijuttuhan meillä oli se, että tämä luokan nimi olisi sama kuin se tiedoston nimi, mitä me ollaan kirjoittamassa. Se voi olla eri niin kuin syntaksin puolesta. Javassa se täytyy olla täsmälleen sama, ja jotta se siirtyminen aikana sinne Javaa on helpompi, niin, ja tuo dokumentaatiokommentti vaatii myös tuon saman nimen tuohon. Mutta että se siirtyminen aikana sinne Javaa olisi helpompi, niin käytetään sitä samaa tässäkin. No niin, lumiukko. Sitten meidän pitäisi aloittaa se luokka, meidän pitäisi lopettaa se luokka. Ja sitten meidän pitäisi kirjoittaa se itse ohjelma siihen. Eli se ohjelmahan alkaa sitten taas sillä 1, 2, 3, 4 välilyöntiä ja me sanotaan, että meillä on se public static, eli semmoinen aliohjelma, mitä voidaan kutsua, vaikka meillä ei olisi tehty yhtäkään oliosta tarvitsee puhua myöhemmin lisää, public static void, eli se ei palauta mitään, sen nimi on aina pääohjelma ja sitten sinne sulkuihin tuli ne argumentit, joista en voi valehdella muistavani ulkoa, että ja näköjään se nimikin vielä oli, sori, Javassa se olisi ollut pienellä, mutta C-sharpissa se nimi täytyy kirjoittaa isolla. Sitten meillä alkaa se pääohjelma ja loppuu se pääohjelma. Ja tämä periaatteessa on siellä listauksessa, minkä mä jaoin eilen, niin se lumiukko CS on siellä jossakin, että kattokaa sitä. Ja nyt me halutaan tällä kertaa tehdäkin tämä sillä tavalla, että me haluttaisiin hirveästi mukaan siihen valmista tavaraa. Ja mä otan nuo kommentit tuosta ennen kuin unohan. Ja ne rivinumerot, mitä niissä monisteissa esiintyy, niin ne ei kuulu millään tavalla meille tähän itse ohjelmaan. Noin. Me haluttaisiin, että me saadaan mukaan se meidän jypeli-juttu, eli tämä meidän luokka, jos ei me sanota mitään muuta, niin siinä ei oikein hirveästi asioita käytössä. Ja sen takia me sanotaankin tuossa, että me peritään tähän mukaan kaikki ne tempup, mitä ollaan kirjoitettu sinne meidän jypeli-kirjastoon tuonne fysiikkapeli-luokkaan. Eli nyt me sanotaan, että tämä meidän lumiukkoluokka osaa tehdä kaikki asiat, mitä se fysiikkapeli osaa tehdä, ja sen lisäksi me lisätään tähän joitakin asioita, muun muassa se, että piirretään niitä palloja. Ja Antta. Sanotko mitä? Joo, joo. Mutta mä en mene ihan tätä sen järjestyksessä, vaan mä menen sitä, että mistä me sitten huomataan, että tämä ei mennytkään puikkoihin. Eli mistä ne ilmestyy sitten sinne, niin mä otan niitä sitten sinne mukaan. No niin. No sitten tämä pääohjelma on vähän erilainen. Eli nyt me sanotaan tässä pääohjelmassa, mun mielestä, mä en ole koskaan kokeillut, mutta tämä saattaa olla, että tämä pääohjelma riittää kirjoittaa näin, lisätään se using siihen, jos tarvitsee. Eli me sanotaan, että nyt me luodaan uusi tämmöinen lumiukkopeli. Nyt meidän pikkasen pitää käyttää muuttujia, vaikka meillä on vielä muuttujista puhuttu. Sanotaan, että me luodaan tämmöinen peliniminen muuttuja, joka osaa kaikki lumiukon temput. Se lumiukko me ollaan tässä kertomassa, mikä se on. Ja sitten me pistetään se käyntiin, eli sanotaan, että peli.run. Ja nyt se pitäisi lähteä sitten käyntiin, mutta se nyt ei tee yhtään mitään järkevää, mutta kokeillaan se tämmöisenä, että mitä se tekee, jos me jätetään se tämmöiseksi ensiksi. Eli niin kuin mä eilen sanoin, niin kirjallisuudessa se ohjelma on helposti semmoinen, että se alkaa ylhäältä ja sitten se on sinne valmiiksi asti riville 46 ja sitten ihminen ihmetiltä, mistä ihmeestä se nuo siihen kaikki keksi tehdä. Ja oikeastihan sitä ohjelmaa ei silleen synny, että kirjoitetaan se tsök ylhäältä alas, vaan kirjoitetaan sitä sinne tänne. Ja nyt me voitaisiin katsoa, että mitä me saatiin aikaiseksi sillä, että me sanotaan vaan, että luodaan nyt tämmöinen lumiukko, jolloin siitä tulee täsmälleen samanlainen kuin tuosta meidän fysiikkapelistä. No niin, lähdetäänpäs kääntämään sitä. Eli nyt me ollaan kirjoitettu sen, niin meidän pitäisi sanoa, että käännetään tuo lumiukko CS. Ja nyt se suuttuu mulle ensimmäisenä siitä, että se ei tiedä, mikä on tuo fysiikkapeli, ja sen takia meidän pitäisi kertoa, että se fysiikkapeli löytyy Jypeli-kirjastosta, mikä voidaan sanoa tällä tavalla. Haluaisitko muuten pitää tauon tässä välissä vai vetää yhteen, niin ehtii syömään? Mä teen sen verran taukoa, että mä tapaan tämän nauhoituksen, niin sitä ei tule niin pitkää nauhoitusta, eli pistetään